Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Helipuldis on meiega Ilmar Sirkel ja täna me räägime palve psühholoogiast, ehk siis palvest psühholoogi pilgu läbi.
Hingevaod.
Me teame, et palve on midagi väga religiooni omast. Ja religiooni uurijad ütlevad, et üheks võimaluseks defineerida või määratleda religiooni ongi palve. Mis tähendab seda, et sealt, kust algab palve, sealt algab religioon. Nüüd, kui me vaatame pühakirjas palve teemat, siis see on võiks öelda pühakirja iga osa on palve teemaga seotud, sellest läbi pikitud. Meid kutsutakse üles lakkamatult palvetama. Pühakirja ütleb, et Jumala vaim palvetab meie eest. Õnnistegija Jeesus võttis eraldi üksinduses palve aegasid, et oma Jumalaga kõnelda. Ka väga tõsised võitlused Jumala ees seismised, olgu need siis Moosese puhul käsulaudade saamine või õnnistegija palve enne ristile minekut, need on kõik toimunud inimese ja Jumala kahe kõnes. Palvest rääkides ma arvan, et palve on midagi väga isiklikku, ta on midagi väga usu omast ja viimsena on sellega ilmselt midagi niisugust nagu sõpruse või armastusega, et me võime selle üle nii-öelda arutleda või rääkida, aga selle sügavam olemus jääb siis ikkagi kahe osa poole, ehk siis palve puhul inimese ja Jumala vahele. Nüüd kui me räägime palves psühholoogi pilguga, siis see tähendab seda, et inimestele on esitatud küsimusi nende palve elu kohta, selle kohta, kuidas nad palvetavad, miks nad palvetavad, ja on püütud teha teatud üldistusi. Need üldistused võivad avardada meie teadmisi palve kohta, aga nad kindlasti ei saa kunagi asendada palve tegeliku sisu, nii nagu teadmine sõpruse kohta võib olla meile huvitav, aga reaalse sõbra omamine on ikkagi sõbra omamine, sõber olemine, sõbraks olemine ja seda nii-öelda päris lõpuni seletada ei ole võimalik ja ma arvan, et võib-olla ka ei tohi ja tegelikult pole ka vaja. Religioonipsühholoogias on omanette peatükk on siis palveliigid ja tuleb välja, et inimesed palvetavad erinevatel viisidel või nende palvetamise viisid on erinevad ja neid siis nimetatakse palveliikideks. Ja see palveliigitusi on erinevaid ja tavaliselt on siis seda lihtsalt uuritud kas intervjuude või ankeetide käigus ja püütud selgitada välja, kuidas või mille eest inimesed palvetavad. Ja järgnevalt ma lihtsalt tutvustangi ühte võimaliku loetelu, neid on ka teisi, see loetelu ei ole lõplik, aga mingi pildi see annab. Nüüd esimene palveliik on millegi palumine ja see on siis see palve, kus inimene palub Jumala käest midagi konkreetset. See võib olla tervis, see võib olla hõnn, see võib olla hoidmine, aga see võib olla ka mingi asi, et Jumal näiteks saadaks süüa. Ja nüüd uurijad ütlevad, et millegi palumine, see on mingis mõttes kõige primitiivsem või ka heas mõttes kõige algelisem palveliik ja väidetavalt on see üks enam levinud palveliik. Ja põhjus muideks on üsna inimlik, et paljudele inimestele ja ka meile võib tulla Jumal meelde siis, kui midagi on tarvis. Ja siis, kui sa tahad hoidmist või kaitsmist või, mina olen kirglik kalamees ja tahan täna õhtul, kui Jumal lubab minna Emajõele koha püüdma, nüüd on vihma sadanud ja ma südame põhjas juba palun, et Jumal, sa näed, et kui see vihm võiks üle minna ja kordki elus ilma teatajatel võiks olla õigus, kes ütlevad, et kell 4 pärast tõunel vihm lakkab, et lase see siis niimoodi minna. Nii et see on millegi palumine ja see on ka palve, mida me õpime kodus, kui on kas usklikud vanemad, usklikud vanavanemad, see võib olla kas õhtupalve, see võib olla söögipalve, see on palve millegi eest, et ma võiksin rahulikult puhata, et issand õnnistaks meie toitum, millega on laud kaetud. Ja öeldakse, et ka selle millegi palumise risk või selle palve liigi risk on muutuda mehaaniliseks või lihtsalt kombeks. Inimene palvetab, ta ei mõtle sõnadele, aga lihtsalt ta nii-öelda söögilauda istudes korraks palvetab enne, aga see mõte või süda ei ole sellega kaasas. Mis ei tähenda sugugi seda, et millegi palumine võib olla väga sügav, see võib olla ka karje Jumala poole tõsistes eluraskustes, aga üks palveliike on siis just nimelt see millegi palumine. Nüüd teine palveliik, need ei ole kuidagi süstemaatilised või hierarhilised, on eest palve. Palve kellegi teise eest. Nüüd psühholoogiliselt on eest palve, ta sisaldab endas ühte väga olulist psühholoogilist kvaliteeti ja see nimelt on empaatia võime ja hoolitsev hoiak teise eest. Nüüd inimene, muide see empaatia võime on veel täiesti omaette teema, on olemas ka näiteks isiksushäire, on olemas inimesi, kellel puudub empaatia võime, kes põhimõtteliselt ei aseta või õigemini ei ole võimelised asetama ennast teise inimese olukorda, nägema olukordi teise seisukohast, mõistma neid raskusi, mis teisel on, kuigi need inimesed on vähe, populatsioonis väidetavalt 2-3%, aga nad on igal juhul olemas. Ja nüüd see eespalve tähendab seda, et see heeldab meie sisse elamist ja kaasa elamist teise inimese ellu. Teisele võidakse paluda heaolu, tervist, õnnistust, kaitset, kordaminekut, mida siis iganes. Ta on natukene selle millegi palumise moodi, aga seda midagi ei rakendata siis mitte ise enda, vaid teise inimese suhtes.
Hingevaud.
Kolmas palveliik on tänu palve. Ja see on isiklik tänu millegi eest, kus õpetatakse inimest Jumalat tänama. See võib olla näiteks toidu eest, tervise eest, kordamineku eest. Ja kui tänu palve on nüüd suunatud kas mingile asjale või seisundile, mida Jumal on teinud, on hoidnud näiteks viiruse ajal haigeks jäämast, on lasknud majandusliku tehingu korda minna, siis me täname Jumalat selle eest. Ja nüüd tänu palvest, oma olemuselt sarnane, aga samm edasi on see, mida nimetatakse ülistuspalveks. Ja see ülistuspalve ei väljenda mitte niivõrd tänu millegi eest, vaid ta väljendab tänu Jumala enda vastu või Jumala enda suhtes. On tänu selle eest, kes Jumal on. See on väga lähedane sellisele eetilisele elamusele, kus inimene kogeb Jumala kohalolu, Jumala suurust ja see, mida Jumal on teinud, ei ole mitte esmatähtis, vaid põhiline ja oluline ülistuspalves on see, kes Jumal on. Nüüd viies palveliik, mida tuuakse välja, on see, mis on seotud pihtimise või ka patu tunnistusega. Patu kahetsus, mis võib olla seotud isikliku süü tundega, aga need võivad olla ka patu kahetsusrituaalid, näiteks kirikutes ka liturgia osa on patu kahetsus ja see tähendab siis sisuliselt oma süü tunnistamist, oma vigade tunnistamist Jumala ees ja seda oma niisuguse rikutuse eksimuse usaldamist Jumala kätte ja need on need palved, mis on ka väga sügavalt inimese ja Jumala vahel, aga need on seotud süüdunnetusega ja need on seotud kas lunastuse jaotamisega. Ja kui me võrdleme erinevaid religioone, siis minu aru saamises kristlus on siin täiesti unikaalne, mis on lunastusreligioon ja see ei lõppe mitte kas süü või enda puudulikuse tunnistamisega või positiivses mõttes enese arendamise täiuslikkuse suunas liikumisega, vaid see lõpeb oma süü tunnistamisega Jumalale ja Kristuse lunastuse vastu võtmisega. Ja viimane loetletud palveliik siin reas on siis meditatsioon või Jumala ees mõtisklemine, vaikimine. See on levinud paljudes idareligioonides, aga ka kristlikus müstilises traditsioonis, ka kloostritraditsioonis hästi populaarne, aga seda võib viljeleda ja ma usun, et ka viljeleb iga usklik inimene, kus me lihtsalt vaikime Jumala ees ja püüame kuulda, püüame tabada Jumala häält, mida temal on meile öelda. Ja need kuus liiki kindlasti ei kata kogu palvespektrit ühes reaalses palves või palveajas, need võivad kombineeruda erinevalt, võib olla palvet millegi konkreetse pärast, võib olla ülistust, võib olla eestpalvet kellegi eest. Aga see lihtne loetelu, millegi eest palvetamine, kellegi eest palvetamine, millegi eest tänamine, Jumala ülistamine, Jumala tänamine selle eest, oma patutunnistamine ja mõtlemine Jumala ees, on selline põgus palvete loetelu. Nüüd erinevad inimesed palvetavad erineval määral, erineval viisil. Ma tunnen inimesi, kellel on olemas eestpalve inimeste nimekiri. Vähemalt üks nendest on mulle öelnud, tegelikult on neid rohkem olnud, et Tõnu, ka sina oled minu eespalvete nimekirjas, tähendab, ma tean, et see inimene palvetab minu eest. On neid inimesi, kellele Jumal tuleb meelde siis, nagu me ütlesime, kui on midagi tarvis. Aga on ka inimesi, kelle jaoks Jumala ligiolus elamine, Jumala hääle kuulamine on tema usuelu elamise viis, tema palve viis ja selles kontekstis ka sellised konkreetsed palved otse kui minetavad oma tähenduse. Millegi pärast või asja pärast või hoidmise pärast ei ole vaja enam paluda, sest inimene on Jumalale väga lähedal ja tema ainuke hool on see, et tunnetada Jumalat, kogeda Jumalat, olla avatud tema äelele ja kui siis Jumal midagi ütleb, siis ütleb. Ja need üksikud palved otse kui lahenevad selles samas osadustundes. Olen selle üle palju mõelnud ja mulle tundub, et võib-olla ongi nii, et Jumal räägib erinevate inimestega erineval viisil. Kedagi ta võib-olla suunab tänama, kedagi ta suunab vaikselt kuulama, kellelegi ta annab konkreetsed korraldusi ja võib-olla see ongi meie nii öelda armastuse keel Jumalaga ka selle meie palvetamise viis. Mis tähendab seda, et oluline ei ole mitte niivõrd see, mis liiki inimesel palved on, vaid oluline on see, missugune on tema Jumala suhe, kas need palved tulevad südamest.
Hingevaod.
Omaette teema religioonipsühholoogias on ka see, kuidas inimese palve areneb, täpsemalt kuidas siis lapse palve areneb. Ja siin nüüd lähevad arvamused lahku. On neid, kes ütlevad, et kusagil kuni 7. eluaastani laps palub põhiliselt õpitud palveid. Ja kuskil 7. ja 9. eluaasta vahel see omandab juba isikliku sisu, siin ja praegu sisu ja laps oskab midagi paluda. Ning pärast 10. eluaastat läheb see rohkem vestluseks ja aja jooksul juba inimene suudab ka tunnetada palves selliseid üldisi kategooriaid nagu tõde, õnn, vastutustunne ja muu. Nüüd vastuväited ja ka minu oma kogemus, ma mäletan, ma olin 5-aastane, kui ma olin haiglas, mul oli düsenteeria. Ja ma mäletan täpselt seda õuna, mida ma tädi juures sain, see oli maru hea õun, pool oli mädanenud, aga ma ei lasnud ennast sellest siis väga häirida või ikkagi sõin seda osa ka, mida ei oleks pidanud sööma ja sattusin siis Lina tänavale Tartus nakkushaiglasse ja ma mäletan väga selgelt seda palvet, kuidas ma palusin, et taeva isa mind sealt varem välja laseks. Ma nii vara ei saanud välja, nagu ma palusin, aga ma sain varem välja, kui tavaliselt kombeks oli. Nii et ma arvan, et minu palvet osaliselt kuuldi. Ja kui nüüd öelda, et kuni 7. eluaastani palub inimene neid palved, mis ta on õppinud, siis üks vastuväitid ja ka näiteks minu kogemus on see, et ka väikesel lapsel võib olla väga mõtestatud, väga isiklik ja väga sügav Jumala suhe. Ja meie asi on seda pigem püüda kuidagi mõista ja ka õnnistegi ja kui ta ütles, et saage nagu lapsed, laske lapsukesed minu juurde tulla, need ei olnud ainult kombekohased sõnad, vaid sellel tegelikult on ka väga sügav selline vaimulik tähendus. Religioonipsühholoogias on uuritud ka niisugust asja, et miks siis inimesed palvetavad või mis asi suurendab usku palvesse. Ja tuleb välja, et ka usklike jumalakartlike inimeste vahel nende palve sageduse, intensiivsuse, ka palve elu intensiivsuse või palvele pühendumise määrad võivad olla väga, väga erinevad. Ja nüüd on siis inimesi ka intervjueeritud ja küsitud, et mis siis toetab teie usu elus palvet ja palvetamist. Ja tuleb välja, et see on terve rida tegureid. Ühena siin kohal võib nimetada, et räägitakse või usku palvesse suurenevad need piiblikirjakohad, mis räägivad palve vastustest. Kui me teame, kuidas Jumal vastas kas Joosepi palvetele või Danieli palvetele, või Paulus räägib oma palvet vastustest, siis see näide, pühakirja näide, julgustab ja innustab ka meid rohkem palvetama. Nüüd teine, mis on üsna oluline ja sellel on ka selline, võiks öelda laiem psühholoogiline taust, on palve soovide ja palve vastuste kirjalik talletamine. Pühakirja ütleb, et ära unusta ära Jumala hea tegevusid. Ja nende palve vastustega on ka nii, et nad kipuvad meelest ära minema. See, et meie majandusmured lahenesid või et meie haigusest paranesime või et meie lapsed lõpetasid edukalt kooli, võib tunduda ühel hetkel nii tavaline, loomulik, argine, et läheb lihtsalt meelest ära. Ja nüüd tuleb välja, et kui see panna kirja, pidada mingis mõttes siis võiksime öelda palvepäevikut või täheldada üles see, mida Jumal on meie heaks teinud, siis nendele palve vastustele ja ülestähendustele me võime toetuda ka siis, kui palve ind ehk raugeb. Mul oli iljuti, ma olen ka muide arvutis üles kirjutanud, mul on vastav fail kohe palve vastused, mida ma olen juba nüüd aastakümneid täitnud ja mingi probleem oli ja korra lihtsalt laskin nagu pilgu üle käia ja korraga ma leian sealt, aga see palve on vastatud, see küsimus on juba vastatud. Mul on meelest läinud endal, oli endal meelest läinud, aga ma leidsin see oma märkmete seas. Nüüd edasi palve intensiivsust või palvele pühendumis suurendab ka see, kui süveneb inimese nii-öelda vaimulik palve mõistmine või aru saamine sellest, et küsimus ei ole mitte meie tahtmises või pealekäimises, vaid palve olemus on hoopis enda usaldamine Jumala kätte, Jumala kuulamine ja mõte on siin selles, et need, kelle palve mõistmine või selline palve tunnetamine või arusaamine sellest, mis palve on, muutuvad ka palves enam pühendunuks ja nad väärtustavad seda üha enam. Ning me võimegi siis öelda, et palvet ka toetab selline, me võiksime öelda isiksuslik kasv, kõik see, mis liigub enese keskuselt, teiste kesksusele ja Jumala kesksusele aitab meie palvet toetada.
Hingevaud.
Nüüd küsime, mida siis palve annab. Ja me võime öelda, et kui palve on kahe kõne inimese ja Jumala vahel, siis palve annab seda, mida Jumal annab palve kaudu. Need palve kogemused omavad aga mingit kvaliteeti, mida religioonipsühholoogias on hakatud nimetama palve psühholoogilisteks efektideks. Ja need palve psühholoogilised efektid puudutavad siis nii üksik inimest, kui ka gruppi, osaduskonda või siis kogudust. ja ma mõnda nendest psühholoogilistest efektidest nimetan, ka neid on uuritud niisuguste intervjuude, ankeetide kaudu ja tuleb välja, et palve suurendab enesekontrolli. Enesekontroll muide konfliktide lahendamisel stressiga toimetulekul on äärmiselt oluline psühholoogiline näitaja. Need inimesed, kes ei suuda ennast kontrollida, on läbipõlemise jaoks, konfliktide jaoks ja stressi jaoks oluliselt haavatavamad. Nüüd selle enesekontrolliga seotud on ka palve puhul see, et inimene, kes valab oma südame Jumala ees välja, kes kuulab seda, mida Jumalal on öelda, saavutab parema enese mõistmise. Ja psühholoogia üks seisukohti, mis seal on nagu rauda raiutud, on see parim enese hinnang on adekvaatne enese hinnang. Õige arusaamine ise endast. Ja võt palve üks tulemusi on see, et inimene hakkab ka ise ennast paremini mõistma. Selle kõigega tihedalt seotud on palve tulemuseks see, et inimene tuleb paremini oma tunnetega toime. Ei ole tõhusamat tunnete reguleerimise vahendid kui välja rääkimine või südamelt ära rääkimine. Ja nüüd, kui ka me oleme emotsionaalses segaduses ja saame ja suudame ja oskame oma tundeid välja elada, siis see annab emotsionaalse tasakaalu. Ja nüüd nende tunnetega seoses on see, et väga sageli palves me suudame ka neid tundeid sõnastada või anda nendele nime, nendega kuidagi tegeleda. Ja selles mõttes on see väga oluline psühholoogiline tulemus. Nüüd palve võib aidata kaasa ka niisugusele elutervesusele või arukatele mõtetele. Kuidagi asjad lähevad selgeks. Ja ma usun, et iga usklik inimene on elu mingil hetkel tundnud seda, et kuidagi palvetades lähevad asjad paika. Ka võib-olla kellegagi koos palvetades, võib-olla üksinda eemal olles, aga tulemus on selles, et tekib mingi sisemine selgus. Ja see selgus või see palve psühholoogiline efekt ei puuduta ja ei pruugi puudutada ainult üksikisikut, vaid see võib puudutada ka osaduskonda, kogudust, palvegruppi. Ma kunagi lugesin ajalehest Eesti kirik sinna nüüd, ma arvan, juba paarkümend aastat tagasi, üks kirikuõpetaja kirjutas ja ütles, et kui me panime oma koguduses käima palvegruppi või palvekoosoleku, siis meie koguduse vaimulik õhustik ja ka vaimulik tase muutus märgatavalt. Ja nüüd, mis tuleb välja psühholoogia keeles, ühine palve aitab kaasa sidususe kokkuliidetuse suurenemisele. See toimub tänu sellele, et inimesed usalduses räägivad oma probleemidest, muredest, võib-olla ka jagavad ühist vastutust, ühiseid muresid ja selline meie tunne palves seob inimesi. Ja see, kes on välismal käinud, suhelnud teiste kristlastega, ka nendega, kelle keelt me ei oska või peaaegu ei oska. Vot see ühine osaduse tunne palves on midagi erilist, see liidab. Ja mul on olnud mitmeid väga ilusaid kogemusi, kui erinevates keeltes palvetatakse näiteks meie isa palvet. Aru me ei saa, mida teine räägib, aga me teame, mis selle palve sisu on. Ja teine, mis peale sellise ühise usulise osaduse käib koos või seob inimesi palves, on sellise ühise mõtestamise, ka ühise elutunnetuse, ühise arusaamise, ühise tähenduse omandamine. Muide, minu erialal suhtlemispsühholoogias on ka näiteks suhtlemise mõiste ümber defineeritud. Kui mina õppisin, siis öeldi, et suhtlemine see on informatsiooni vahetus. Ja nüüd öeldakse, et suhtlemine on ühise tähenduse loomine. Need inimesed, kes suhtlevad, hakkavad asjadest ühtemoodi aru saama. Või vähemalt nad suudavad üksteist paremini mõista. Ja võt ka selline ühine palve loob sellise ühise silla ühiseks usuliseks vaimulikuks aru saamiseks. Seega, hea raadiokuulaja, palve on midagi, mis kuulub usu elu juurde. Ja selle vaimuliku tähenduse kõrval, et õnnistegija on seadnud meile eeskuju, et püha kiri toob meile arvukalt näiteid, ka üleskutseid palvetada, on selle nähtusel ka oma psühholoogiline tahk, mis puudutab meie jumalasuhte paranemist, aga ka meie psühholoogilist seisundit, meie suhteid teiste inimestega ja meie suhteid oma vahel. Hea raadiokuulaja, õnnistatud palve elu sulle. Sa kuulsid saadet Hingevaod, kus me rääkisime palve elu psühholoogiast. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega oli stuudios Ilmar Serkel.
Hingevaod.